8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušaoci, kao i obično nedeljom pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Možda ova muzika i nije klasika u najužem smislu te reči, ali ova tema je svakako klasik među numerama koje su obeležile filmsku muziku i svakako opus kompozitora koju je napisao. U ovom slučaju je to film Vatrene kočije, a kompozitor je Vangelis Papatanasiu, legendarni grčki umetnik koji je u utorak preminuo u 79. godini i koji će ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih kompozitora elektronske muzike i nekih od najupečatljivijih zaista filmskih partitura. Poštovaoci Vangelisovog dela se opraštaju od njega na društvenim mrežama, zahvaljujući mu se upravo na tim epskim temama, filmskim partiturama i vizionarskoj muzici koju je podelio sa svetom, a koja će biti, kako oni kažu, večna i to sigurno hoće. Podsjetit ću vas eto na tek nekoliko filmova uz Vatrene koči iz 1981. za koje je dobio Oscara. Tu je i film Bounty iz 1984. Zatim film 1492. Osvajanje raja i lično meni jedan od najomiljenijih filmova, između ostalog upravo zahvaljujući muzici, Blade Runner iz 1982.
Thank you. Klasika.
Klasika plus.
Kao što sam već rekla, možda je ovo bio malo neobičan početak današnje emisije, ali ne zaboravite ono plus u nazivu emisije Klasika Plus, odnosi se upravo na to proširivanje i povremeno izlaženje iz okvira najuže definisane klasične muzike i na te male izlete u neke druge muzičke žanrove. I evo već u narednim minutima idemo upravo u onaj najklasičniji deo muzičke istorije u 18. vek i slušamo malu noćnu muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta. Po mnogima je to sama definicija Mozarta i njegovog stila, jedno od njegovih najpoznatijih dela o kojem začuđujuće malo znamo. Mozart je ovu serenadu upisao u katalog svojih dela 1878. Ne postoji zabeleženo da je neko poručio ovu kompoziciju, niti se zna nešto o njenim prvim izvođenjima. Danas je najčešće slušamo u izvođenju gudačkih orkestara, ali je zapravo pisana kao gudački kvintet. Nekada je osim ovih stavova koji se sada izvode imala još jedan menuet i trio koji su nekako izgubljeni i tako dalje.
Thank you.
je ovo prvi stav male noćne muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju orkestra Akademije St. Martin in the Fields u emisiji, dakle, u čijem podnaslovu stoji Jutro uz klasiku, ali eto, ima i te noćne muzike. A imali prijatnijeg zvuka u jutarnjim časovima od zvuka gitare i upravo nam taj zvuk donose naredni minuti kineskinja Shufei Yang, jedna je od najboljih svetskih klasičnih gitarista. Nakon usavršavanja na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu nastavila je da živi u ovom gradu i razvila zaista fantastičnu međunarodnu karijeru, ali je svojevremeno Shufei Yang u rodnoj Kini bila prva koja je posle kulturne revolucije učila gitaru i ovom instrumentu se profesionalno posvetila. Među kompozicijama koje je izdvojila za album pod nazivom Najbolje od Shufei Yang je i Karneval u Veneciji Franciska Tarege. Podsećam vas da je ova kompozicija zasnovana na napolitanskoj narodnoj pesmi O mama mama Kara i da ju je popularnom učinio Nikolo Paganini, napisavši čak 20 varijacija na ovu temu, ali on nije bio jedini. Čitav je niz autora potom napisao svoje varijacije na ovu pesmu, odnosno ovu temu, i među njima je i španski gitarista i kompozitor Francisco Tarega. Thank you. Karneval u Veneciji naziv je kompozicije Francisca Tarege koju smo slušali u izvođenju gitaristkinje Shufei Yang. A sinoć ste možda također bili uz Radio Beograd 2, potom i treći program i pratili posljednji prenos iz Metropolitena u ovoj sezoni, operu Lučija od Lamermura Gaetana Donizetija. U naslovnoj ulozi je bila Nadine Sierra, izuzetna američka umetnica koja nastupa u vodećim ulogama u najpoznatijim operskim kućama širom sveta. U Metropolitenu je tokom posljednjih sezona oduševila publiku virtuoznim, vokalnim i ubedljivim scenskim predstavljanjem nekoliko opera Verdija i Mozarta. Sada je tom nizu odličnih interpretacija dodala i Luciju, jednu od najizazovnijih i najtežih uloga u repertoaru. Arije iz ovog Donizetijevog ostvarenja nalazi se i na njenom nedavno objavljenom kompakt disku nazvanom Made for Opera, stvorena za operu, a osim Donizetija uz simfonijski orkestar Rai kojim diriguje Ricardo Frica, na ovom albumu Nadine Sierra peva i arije iz Gunove opere Romeo i Julija i Verdijeve Traviate. Jedna od njih je Addio del Passato iz trećeg čina.
Thank you.
Bila je ovo arija iz opere Traviata Giuseppe Verdija, slušali smo ju u izvođenju na Din Sierra, a simfonijskim orkestrom RAI dirigovao je Ricardo Frizza. Slušamo danas i jedno kamerno ostvarenje, i to Morisa Ravela, reč o njegovoj takozvanoj posthumnoj sonati, a zapravo delu sasvim mladog Ravela iz 1897. Posthumna je nazvana zato što je objavljena tek 1975. skoro punih 40 godina nakon autorove smrti. Premijerno su, pretpostavlja se, ovu sonatu izveli sam Ravel i njegov kolega violinista Georges Enescu, a mi ćemo danas slušati snimak violiniste Daniela Hope-a i pijaniste Simona Crawforda Phillipsa. Daniel Hope i Simon Crawford Phillips izveli su posthumnu sonatu za violinu i klavir Morisa Ravela. I na samom kraju današnje emisije slušamo deo jednog novog domaćeg diskografskog izdanja. Novosadski duvački kvintet je nedavno promovisao i objavio naravno svoj album, to jest kompakt disk pod nazivom Duvački kvinteti Vrebalov, Bruči, Kiralj, Vojnović. Zanimljivo koncipiran album sastavljen od dela dvojice vodećih vojvođanskih kompozitora 20. veka, dakle Rudolfa Bruče i Erne Kiralja i savremenih priznatih kompozitorki iz Novog Sada, Jelene Vojnović i Aleksandre Vrebalov. Ovaj kvintet je inače osnovan 2010. godine, čine ga Ksenija Mijatović-Korom, flauta, Veronika Antunović-Marić oboa, Kristijan Boroš klarinet, Goran Marinković-Fagot i Mirko Marić koji svira hornu. Ja sam za ovo naše nedeljno jutro izdvojila tango Aleksandre Vrebalov iz baleta Udovičina metla, koji je komponovan 2004. godine po poručbini festivala baleta Providence iz Sjedinjenih Američkih Država. Premijerno je te godine izveden za Noć veštica, interesantno, a 16 godina kasnije, to jest 2020. Aleksandra Vrebalov je transkribovala ovu kompoziciju, ovaj tango za Novosadski duvački kvintet i, kao što rekao, on se sada nalazi na njihovom drugom CD izdanju.
Thank you.
Bio je ovo tango Aleksandre Vrebalov, slušali smo snimak sa najnovijeg izdanja albuma Novosadskog duvačkog kvinteta. I ovim je snimkom završena današnja emisija Klasika Plus. Kao i obično stoji poziv da nam pišete klasikaplus@rts.rs i da nam se pridružite u Facebook grupi. A do narednog susreta vas ovoga jutra pozdravljaju Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.